Bueno, moi boa noite. A valoración do BNG en un pleno longo como este, con ata 16 puntos na orde do día, dos cales a inmensa maioría son mocións da oposición precisamente, e algunha de acción de conta do goberno, nos atopamos con que en este pleno queda demostrada a falta absoluta de traballo do goberno e sobre todo da concelleira de Facenda, que non foi capaz de dedicarlle nin 5 minutos aos expedientes de modificación de crédito que traía hoxe ao pleno, despois de comprometerse en comisión hai 10 días, o luns da semana pasada, de dar explicacións e presentar informes como ela se comprometou, cousa que non fixo eso, e pretende traer modificacións de crédito a este pleno sin xustificar nin siquiera para que son. É dicir, hai que pagar facturas por 180.000 euros e tamén ao mesmo tempo se nos trae unha modificación por 250.000. É dicir, nos mete sin consultalo, sin consensualo, 70.000 euros máis que non sabemos ninguén, como se demostrou hoxe da oposición, nin tampouco a propia concelleira, ou polo menos non o quixo decir, a que se dedicaban. É dicir, nos quixo enganar na comisión, quedou en explicalo no antes do pleno e nos atopamos con que de días despois non dá explicación ningunha, e se extraña de que a oposición en bloque todos lle votemos en contra e que non poida sacar estes asuntos para diante. Pon 40.000 excusas, pon que as facturas non hai que desconfiar delas. Nosotros xa non desconfiamos das facturas, é que desconfiamos da concelleira. É dicir, lle estamos afeando a súa actitude de desprecio total e absoluto para os grupos da oposición. Iso que se lle está afeando. E se quere aprobar asuntos en pleno, terá que negociálos previamente coa oposición. A maioría absoluta que tuveron cos dous tránsfugas hai unhos meses xa non a teñen. E para máis, hoxe vimos como outros concelleiros ou concelleiras deste goberno sacaron os asuntos que trouxeron adiante por unanimidade, pero claro, con unha diferencia: negociaron coa oposición, se sentaron coa oposición e chegaron a acordos, e viñeron asuntos que se aprobaron por unanimidade: Consello Escolar, a declaración institucional do 25 de novembro. Quero decir, xa non é un problema, dende logo, de que se a oposición non quere chegar a acordos. A oposición chega a acordos cando a xente que está no goberno se senta e perde media hora, unha hora, en explicar o que queren facer, cousa que a concelleira de Facenda non fai. Entón, bueno, este é o que tuvemos no pleno, e despois un pleno cheo, a verdade, cheo de mocións, porque se trouxeron mocións que afectan o BNG. Trouxo dúas mocións, creemos, moi importantes, sobre todo unha dela, que se aprobou tamén por unanimidade, como é a moción de, bueno, sobre a redacción por parte do Concello de Fene dun plan de accesibilidade universal e os medios complementarios que son necesarios, en donde, en este caso, traíamos unhas propostas xa concretas para a parroquia de San Valentín, porque en principio é a que é máis fácil de facer tomar esas medidas de accesibilidade, porque todos os viais son municipais, non afecta a viais de outro tipo, pero como xa dixemos, que estamos dispostos a que sea en outro, calquera outra parroquia onde se empecen ou onde se fagan. Tamén esta moción se pide que nos orzamentos municipais se dedique un porcentaxe para que as inversións sean defendan e permitan a accesibilidade en edificios do concello, nas rúas, incluso nos plans de obras e servicios, que sempre haya unha partida e que todas as obras que se fagan sean como xa empezamos a facer cando gobernábamos o bloque hai 3 anos, que as obras que se fagan sempre vayan con ese criterio de accesibilidade, con pasos de peos elevados. Bueno, todo isto que foi aprobado hoxe, penso que é unha medida importante para todos os veciños e veciñas de Fene, que a partir de ahora, calqueira que goberne este concello, se preocupe da accesibilidade, non, pero xa de forma decidida. Tamén presentamos outra moción para en apoyo de bueno, de demandando en este caso que a Xunta teña os profesores de apoio que sean necesarios no Colegio da Xunqueira, porque sobre o papel todo indica que, bueno, inda que son escasos, hai tres profesores ou dos profesores e medio, pero na práctica os pais e as nais do colexio nos din que non están eses profesores todavía ali, é dicir, témolo sobre o papel, pero non o temos os profesores de apoio, non? Xa, cando empezou o curso, non había máis que un, cando lle corresponden estes dous e medio, tres, mínimo, e bueno, e agora a estas alturas sobre o papel di que sí, que están recoñecidos, pero na práctica non están, non? Cada día, por exemplo, en este cole, cada día entran máis nenos con necesidades de atencións concretas, pero non se amplían, co cal os nenos que hai teñen menos horas de apoio. Entón, bueno, aprobouse tamén esta moción. Despois tamén se aprobou unha moción que presentamos tamén o Bloque Nacionalista Galego de apoio aos sindicalistas e Xuxanxo López Pinto, que vai a ser xulgado a próxima semana, por defender a industrialización da comarca e defender os postos de traballo desta comarca, non? Nos parece que intentar penalizar, intentar amedrentar aos traballadores e aos representantes dos traballadores para que non se atrevan a protestar, a criminalizar a protesta é o que se pretende, non, por parte do Partido Popular. Entón, bueno, outra moción que tamén saliu adiante cos votos de toda a oposición. E despois dúas declaracións institucionais, unha en defensa de carga de traballo de Navantia, na que nós estamos como Bloque Nacionalista Galego moi contentos porque por fin se pide de forma concreta, se pide nun papel construción naval civil para as gradas do estaleiro de Fene, por fin, para o estaleiro de Ferlío, que ata agora sempre quedaba un pouquiño, e que queremos construción militar, queremos, nós queremos que se fagan eólicos, que se faga o que sea necesario, pero sempre como un complemento da construción naval, que é a que realmente dá traballo e move cartos, as cousas como son, para todos os veciños e veciñas non de Fene, sino da comarca, non? E tamén pois se aprobou unha declaración tamén por unanimidade internacional contra polo día en contra da violencia de xénero, o próximo 25 de novembro, non? Entón, bueno, despois en rogos e preguntas o que sí que se veu hoxe claramente é a paralización total e absoluta deste concello. É dicir, non se fai nada do que se solicita nos plenos, non se fai nada. E cando se nos entregan informes que se piden de determinadas cousas, os informes técnicos resulta que din que non poden xustificar os traballos que se están realizando porque non se piden informes previos, co cal se gastan 30, 40 mil euros en determinados traballos que os técnicos do concello son incapaces despois de xustificar porque o concelleiro paga sin pedir informes aos técnicos do concello. Claro, é imposible saber se ese traballo se fixo, se se fixo correctamente, se costaba 30.000 euros ou só costaba 15. Co cal, bueno, creemos que a estas alturas isto xa é un verdadeiro escándalo que está ocorrendo ahora mismo no goberno do Concello de Fene. Cando preguntamos que se fixo de Fondomar sobre o tema da nave de Fondomar, nada, unha reunión, porque outro día se levantou as proteccións do porto do Peirao de Barallobre, senón nin reunión tuveramos coa presidenta de Portos. Nada sobre o Ponto Limpo. Hoxe preguntamos concretamente cantas reunións houve no Concello de Fene no ano 19, estamos falando que van 11 meses fora, cantas reunións houve con todos os alcaldes e cos técnicos municipais para avanzar no Punto Limpo, e o alcalde reconoce ninguna en un ano. Bueno, o mesmo Fondomar, preguntamos pola rotonda de Santana, non ten nin idea o alcalde, o sea, aquí non, nadie ten idea de nada. E cando preguntamos polo vertedoiro de Rodas, porque según dixo o concelleiro son 1.000 euros o que costa para retirar as rodas, nos di é que non teño os 1.000 euros. Bueno, pretenden vir un orzamento que aprobaron eles, pretenden vir con unha modificación de crédito na que non nos din para onde van os cartos, e resulta que non teñen 1.000 euros para decirnos en unha modificación de crédito. 1.000 euros os queremos para retirar isto. Mire, é o mesmo que estamos pedindo, marquesinas para Perlío, as pedimos para marquesina que está enfrente do economato de Perlío, é donde se collen os nenos de toda a zona esa os buses para o instituto. Eso é unha marquesina para 5 ou 6 persoas todos os días pola mañán, cando os nenos van para o colexio, ali están fora da marquesina porque non caben. En no mes de abril, maio, pedimos ao goberno municipal ampoñan unha marquesina máis amplia para que eses nenos en inverno, bueno, pois pasaron seis meses e nos din que non, que hasta que cambien outras e que a Xunta lle dé algunha, que non van a poñela, é dicir, que non van a facer nada a fonte de, do campo, que non hai, que non van a facer nada, que está posto que ali se pode auga potable e con un logotipo do Concello de Fene, e nadie se dá conta de que a auga non é potable. O alcalde recoñece hoxe que realmente que non é certo que non é potable, entón que teñen que borralo. As canastas da pista de Fene, que levamos 4 meses dicindo que as amañen, que as quiten de ali, que están tiradas no chan, ali están tiradas. O martes nos informan de que está amañado o riego do campo de fútbol de Maniños, e o miércoles nos enteramos que é mentira, e hoxe se reconoce, non funciona, cando en comisión nos dixeron que sí que funcionaba. Quero decir, a parálise é total e absoluta. Aquí non se está facendo absolutamente nada en ningún tipo de xestión, co cal, bueno, creemos que o goberno de Fene ten que poñer a funcionar mínimamente o concello. Xa non lles vamos a exixir moito, pero un pouco teñen que dedicarse a isto, que para iso están.
Gracias.